Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Христос воскрес, дорогі радіослухачі! З вами в студії сьогодні в денній катехезі Олена Субковська і запрошую вас до спілкування, тому що з нами на зв'язку є отець Константин Морозов. Вітаю вас! Христос воскрес!
Воістину воскрес! Я думаю, що це дуже добра новина для нас, навіть для тих, хто зараз якимось чином закритий в своїх квартирах, в домах, на, можливо, на жорсткому карантині. І сьогодні хотів би вийти в ефір з темою актуальною для нас, дати декілька порад, як пережити цей карантин, як пережити з користю, як себе поводити, як, в якому напрямку піти, як зробити так, щоб ми з одного боку вийшли і здоровими фізично, здоровими психічно і здоровими духовно.
Дуже чудово. Отець, я хочу лише пригадати нашим слухачам, що останній раз ми з вами спілкувалися саме, можна сказати, тоді, коли цей карантин лише впроваджувався, коли він тільки розпочинався, і ми теж мали з вами таке спілкування, і ми говорили про те, як можна переживати Євхаристію. А сьогодні, насправді, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас, щоб пізнати, як найкраще, як вже отець сказав, як так прожити цей період для нас незвичний, щоб і фізично, і психічно вийти здоровими з цього карантину.
Отже, отець. Найважливіше духовно.
Так, насправді, духовно найважливіше.
Духовно здоровими. Я би хотів, можна сказати так, відкрити трошки тайн монастирського життя. Як знаєте, часом монахи живуть от в такому карантині, можна так сказати, все своє життя. Закриті в таких на невеликих територіях, так, і, скажімо, в спільноті, і переживають практично все своє життя в такий закритий спосіб. Тому хотів би декілька порад з точки зору, скажімо, монашого життя, що допомагає монахам, то думаю, що також допоможе і вам у цьому часі вижити, пережити, кажу, і вийти навіть укріпленими і зміцненими. Тому перша порада від святого Бенедикта. Святий Бенедикт живе в перших віках, є засновником монашого життя на Заході, на Сході Римської імперії. Раніше повстало монаше життя, вони передусім жили на пустелях. Натомість, коли вже жив Святий Бенедикт, він засновує певні міста, тобто монастир, такий монастир-місто, закрита територія, багато людей живуть там всередині, і практично мало що виходять з цього монастиря назовні. І вигадали один найважливіший, скажімо, такий девіз, який може бути допомогою для нас. Це два слова латинських, які звучать таким чином: ora et labora. Ora, orare, означає молитися, і друге, це праця. Означає праця, працюй, labora. Отже, можу так сказати, треба перша річ запровадити дисципліну, щоб вижити в замкнутих приміщеннях, щоб, скажімо, в дуже тісному зв'язку з своїми ближніми. Те, що може врятувати, це є дисципліна. якщо ви візьмете устав Святого Бенедикта, то там є така одна важлива річ, що молитву треба поставити на перше місце. Є визначені години, ну, звичайно, бенедиктинці мають от те до себе, що вони взяли от саме літургію Євхаристії, літургію годин за основу, тобто вони практично це вважають своїм основним обов'язком молитися, так, молитися, співати псалми. І говорить так, що устав Святого Бенедикта, що якщо лунає дзвіночок на молитву, ти кидаєш все, навіть не ставиш крапочку, якщо ти пишеш, не допилюєш бревно, не знаю, що там, що б ти не робив, виключаєш все і біжиш просто на молитву, тому що це є одна з найважливіших речей. Я пам'ятаю певну розповідь, були змагання, хто найдалі, там, ну, були байдарки, були зібрані команди, і от було дано їм таку можливість, давали їм там їжу, пиття, підвозили і так далі, але хто найдалі допливе? Тобто, хто як найдовше протримається, скажімо, от, пливучи в морі. І цікаво, що виграла та команда, яка не яка просто грибла весь час. Виграла та команда, яка мала жорстку дисципліну. Тобто вони вставали о такій-то годині і плили, наприклад, півтори години, після чого був жорсткий, хоча вони мали сили, не знаю, чи хотіли би далі плинути. Ні, вони зупинялися, робили сніданок, після сніданку якісь інші речі, пізніше до обіду, пізніше, ну, дуже жорсткі правила, тобто дуже жорсткий день. Uh-huh. Тому це певна порада, щоб зробити собі певні правила вдома. Ясно, що карантин розслабляє, здається, що є куча часу. І що ми, якщо будемо, ну, якби наскоком, то тут відпочинемо, тут попрацюємо, тут просто кинемося на це. Я думаю, що це буде просто поступово потихеньке завмирання. І лінощі, які є нашим ворогом, вони поступово війдуть в нашу душу і вб'ють і побожність, і працю, і все. Святий Бенедикт на це звертав дуже сильну увагу, що лінощі є ворогом нашої душі. З ними треба боротися. Це таке оціпеніння, таке поступове, що ти ляг, ти не встав, не тут посидів півночі, тут півдня поспав, тут зробив, а ти ще кажеш, а ще маю кучу часу, зроблю і так далі. І поступово, потихеньку, душа завмирає, тіло завмирає, і практично стаємо таким бревном, яке не може нікуди рухатися, і пізніше, якщо дати розвинутися цим лінощам і цим нехіті, то нам перестане хотітися будь-чого, і в певному моменті потрапимо в депресію, що може навіть пізніше закінчитися насправді дуже печально, тому що таке оціпеніння духа, душі, тіла може допровадити до серйозних хвороб. Тому лінощі є ворогом душі. З ними треба боротися. Це є єдиний шлях, це жорстка дисципліна. Я пам'ятаю, коли потрапив до новіціату, це було дуже якось, ну, важко якось там пережити, тому що треба було вставати точно о рівних годинах. Вже о 5:45 треба вже було бути на молитві. Ніхто не чекав тебе. 5:45 годинник розпочинається молитва в ім'я Отця і Сина Святого Духа. І поїхали пізніше рівно там о 6:00, після цього там о 6:00 годині є молитва, медитація, пізніше о 6:30, ніхто тебе не чекає. Ти мусиш встигнути на службу Божу, перейти з одного приміщення в інше. Пізніше є конкретний час на сніданок. Не встиг на сніданок, голодний ходиш. І пізніше о 8:30 лекція закінчується, перерви. Знову треба йти на молитву. Після молитви тобі дають трошки часу відпочити, але він закінчується, і ходить вихователі і дивиться, чи ти дійсно сидиш за книжкою. Бо є конкретні години. Пізніше треба докинути книжку і йти на молитву. Пізніше після вечері треба було обов'язково йти відпочивати, але розмовляти, спілкуватися, щоб пізніше закінчити молитвою цей день. І ми так не жили, будучи молодими людьми, нам було мені там було 19 років, деяким там 20. Ми так не жили, ми жили, захотілося їсти, то їмо, захотілося там поспати трошки, то поспати. Телевізор стільки влізе, побігати, погратися. Ніколи не жили ми в такій дисципліні. Але поступово, потихеньку ми побачили, хоча це не було легко, то поступово пізніше, говорять німці, збережи порядок, а пізніше порядок збереже тебе. І в цьому випадку моя порада зробити це, скажімо, в залежності від ситуації, але поставити ці жорсткі правила, скажімо, коли ми встаємо на молитву, коли ми зустрічаємося на молитву, ранкова, вечірня, коли ми їмо, що розписати день. Також це, якщо є родина з дітьми, то тим більше. Діти також мають знати, що вони мають робити. Там має бути також час на навчання, час на ігри, час на спільне перебування, час на розмови з батьками. І це є дуже і дуже-дуже важливе. Тепер скажу трошки про молитву. Як вона є важлива під час, скажімо, цього моменту. По-перше, ми знаходимося в ситуації стресу, що все нове, не є легко. Тому є така одна важлива річ, що нам приходять дуже багато інформації. Якби ми маємо зараз таку атаку, яка є проти надії, що все плохо, все згущається, цей коронавірус наближається, він тебе вб'є, вкраде тобі гроші, і так далі. Тобто взагалі голод настане. І не знаю, і сценарії найгірші, які можуть бути. До кінця ми цього уникнути не можемо, тому що чуємо то тут, то там. Тому нам треба також боротися про стан духа. Той, можна сказати так, є в групі ризика, хто не має доброго настрою. Той, хто не має оптимізму. Мало того, що медики говорять про те, що той, хто знаходиться в депресії, той, хто знаходиться в якихось, скажімо, в поганому настрої духа, в нього навіть фізично обнижується імунітет. А імунітет зараз є одним з найважливіших зброй проти зарази. Тому треба боротися дійсно за стан духа. І це є перша, і тому, можна так сказати, навіть з точки зору от фізіології, нам треба мати добрий настрій. Де ти отримаєш добрий настрій, якщо тобі зіпсувала дружина, або якщо ви там посварилися, якщо там діти не були слухняні, якщо там що додали, тобі там позвонили, що і то сталося, де взяти добрий настрій? Де взяти добрий настрой, можна так сказати, добрий стан духа? Хто тобі дасть надію, коли є якась загальна безнадія? Тому насправді є порада, є рецепт, який є дійсно з життям нашого, що той, хто тебе розвеселить, той, хто тобі дасть надію, той, хто вселить тобі радість, навіть якщо все буде погано. Є такий псалом один, який говорить, що навіть якщо би все було непогано, пішов на поле, а там нічого не вродило, пішов до дерева, а там воно засохло. Пішов в обору, а там все померло. І коли все валиться, то каже, я навіть тоді буду радіти, тому що Господь є зі мною, і хто мене відлучить від радості Христової. Навіть тоді буду радіти, навіть тоді буду славити Бога. Тому є важливе, і церква має таку одну зброю проти всіх депресій, проти безнадійності. Це є книга псалмів. Скажу так, що Бенедикт, коли пропонував своїм монахам молитися дуже часто псалмами, він говорив, що, каже, подивіться, от були люди в пустелі, в Єгипті, чи ті монахи перші, що перед Бенедиктом. Каже, слухайте, вони боролися передусім з депресією, там, з лінощами, з усіма духами злоби, які були на пустелі, хотіли бути з Господом. Каже, що їм допомагало? І згадував їм таких монахів, які говорили про те, що вони протягом всього дня молилися весь псалтирь, тобто всі 150 псалмів. І говорить Бенедикт, що ми не витримаємо, ми маємо також інший менталітет уже, таких геройських вчинків ми вже не будемо робити, 150 псалмів молитися за день, ми слабаки. І сказали, так, каже, але можемо тоді взяти всі ці 150 псалмів і розділити його на один тиждень. Каже, що те, що вони робили в один день, ми будемо робити в один тиждень. І розділив дні, весь день на такі канонічні молитви. Одна, наприклад, була з самого ранку, от коли тільки сходить сонце, і ми сьогодні називаємо його, це утрення, ранішня молитва. Пізніше є описано в Муці Господній певні години, що є перша година, це приблизно восьма година, сьома-восьма година. Пізніше є, згадується, в Муці Господні третя година, тобто десь приблизно дев'ята година дня, шоста, це дванадцята година дня, тобто половина дня, полудень, і пізніше п'ятнадцята, тобто третя година. І пізніше наступна година, коли заходить сонце, пізніше, перед тим, як іти спати, і посередині ночі. І практично ці є такі канонічні години, які до сьогоднішнього дня має церква, де зупиняється, де все лишає, і зупиняється на цю молитву. Є заохочення для того, щоб також миряни взяли в руки літургію годин, і нею молилися. Радіо Марія молиться цими годинами. Можете також долучатися до Радіо Марія, можете молитися це в родині, взяти якщо не знаєте, як молитися зранку, то візьміть утренню, знаєте, як молитися ввечері, то візьміть вечірню, не знаєте, як молитися протягом дня, то візьміть молитву протягом дня. І це буде ваш такий підручник, молитовник. І дуже важливе регулярність. Не так, що раз помолився і все. Тобто раз на якийсь там час, раз на місяць. Недостатньо. Це є молитва, має бути щоденна. І найміцніші періоди – це є ранок і вечір. Тобто в ці дні, в ці моменти є дуже важливо молитися. Як ти почнеш день? Якщо почав день з молитви, він буде зовсім інший. Якщо ти його завершив також молитвою, він буде зовсім інший. Ми називаємо, чому монахи моляться постійно? Тому що хочуть освятити день. І так само миряни можуть освятити свій день. І тому, наприклад, якщо ви знаходитеся в одній лодці, вже чоловік, дружина, діти, то я думаю, що це є той час, в якому можемо якби поставити, взяти і поставити пріоритети. Для монахів молитва є пріоритетами. Це є певний напрямок, який показує всьому Божому народу, що треба зробити. Молитву треба поставити на перше місце. Це є перша річ, яку робимо в наш день. Він є дуже важливий. Оцей момент молитви. Звичайно, тепер може бути так, що, наприклад, чоловік і дружина потребують молитися, може, чуть-чуть більше, ніж маленькі діти. Тому вони можуть вставати чуть-чуть раніше і молитися якби своєю молитвою, тобто молитва для дорослих, тобто для себе, глибше, щоб слухати Господа. Це є важливе, так як, якщо ви колись літали літаками, то там перед самим вильотом, поки там цей самоліт виїжджає на взльотну полосу, то на злітну смугу, то там виходить стюардерша чи стюард і показує, і розповідає про різні критичні моменти. І, наприклад, мені там постійно от це якось запало так, дійсно в пам'ять, розповідь про те, що якщо раптом розгерметизується салон літака. Каже, слухайте, не переживайте, коли розгерметизується кабіна ваша, в якій ви летите, нічого страшного, випадуть кисневі маски. І увага всім пасажирам з дітьми, що треба на самому початку кисневу маску закласти собі, не дитині. Якби прийти проти материнського інстинкту, яка хоче захищати дитину, ти на початку захисти себе. Тому що якщо зімлієш ти, то помреш. І ти, і твоя дитина. Тому перша річ, це є не егоїзм, це є якраз розумна поведінка. Маску на початку собі. Навіть якщо дитина зімліє, то пізніше, коли ти живеш, коли ти рухаєшся, коли ти можеш взяти другу маску і втягнути її дитині, дитина швидко, отримавши кисень, прокинеться. Все буде добре. І буде жити і ти, і твоя дитина. Я це відношу також до молитви. Батьки мають молитися трошки більше, ніж діти. Недостатньо лише та така коротенька дитяча молитва їм. Вони дорослі, їм треба їсти також дорослі речі. Тому доросла молитва має бути. І тому це має бути без дітей, так, щоб вони могли сконцентруватися на своїй молитві. Тому на початку кисень собі, на початку Святий Дух собі, на початку мати того Духа Божого всередині, і його отримається на молитві. Його Бог дає, але якщо тільки ти станеш на коліна. Є такі дари, які Бог дарує тільки тоді, коли ти це попросиш. І молитва є проханням, молитва є визнанням, що не ти є Бог, що ти не є Богом, що ти не пануєш над усім. Тому є дуже важливе, якщо Бог дивиться тебе, бачить тебе на колінах і просиш ти Його Святого Духа, щоб вижити, щоб пережити, щоб дійсно зміцнитися, укріпитися, то тоді отримаєш цього Святого Духа. А пізніше є важливо, щоб була молитва, спільна молитва з дітьми. І треба навчити своїх дітей, що перша річ, яку вони роблять, це є молитва. Можливо, що мама вже там робить сніданок, тато йде на роботу, нічого страшного. Діти тоді мають бути поінструктовані, як молитися. Тобто вони мусять навчитися всіх тих молитв на пам'ять. Найкраще, щоб це було під проводом, наприклад, мами або тата, щоб вони помолилися зранку тими короткими молитвами, там такі і Отче наш, Радуйся Марія, 10 заповідей і так далі. Тобто, щоб вони і вірою, щоб вони знали, що вони день розпочинають з молитви. Так само його закінчують. Тому це є перша річ. Тобто впровадити в свій день такі два найважливіших можна сказати так, каменя. Я це беру з з такого порівняння один є такий, можна так сказати, цілий сьогодні вже тренінг, як використовувати правильно час. І один тренер колись приніс банку і приніс каміння різного формату, тобто великі каміння, маленькі, середні і так далі. І також сказав своїм студентам, каже, слухайте, от у вас є от банка, і от є такі каміння разом з піском. Треба якомога більше заповнити, скажімо, цю банку вщерть, так, щоб там було повністю використано. І простір. І з чого почнете? І так насправді треба розпочинати, пояснював вже пізніше тренер, там пробували по-різному, там то такі середненькі, пізніше це велику, там то туди, то пісочком просипали, то. І тоді показав правильну відповідь, що це поставити на початку велике каміння, пізніше ставити вже менші, пізніше ще менші на кінці, взагалі все просипати піском. Таким чином зміститься найбільше. Тому оці два каміння, які треба поставити в банку свого часу, це має бути оця ранкова і вечірня молитва. Це є основи дня, пережитого з Богом. На цих двох стовпах, тобто не можна молитися тільки зранку і не можна молитися якісь ввечері, або не можна взагалі не молитися, тому що ви просто не будете мати сили. От на ці дві молитви, навіть якщо є такі чернечі ордени, більш сучасні, які не так, як бенедиктинці, моляться всіма годинами, вони з цього всього, ну, всіх цих канонічних годин, говорять про обов'язково про ці дві молитви, про утренню і вечірню. Тобто церква має певний досвід. Сходить сонце, молишся. Заходить сонце, ти молишся. Тобто починаєш день, ти молишся. Закінчуєш день, молишся. Це є хворий ти, не знаю, помираючий, не знаю, зранений в гніві, в труднощах, в гріху, не знаю, в чому ти знаходишся. Але якщо ти станеш перед Господом в ці моменти, Бог може дати тобі сили, може дати тобі прощення гріхів, може дати тобі слово надії, може тобі дати сили і ти пробачити, і так далі. Тобто, але якщо ти станеш перед Господом в ці дві канонічні години, то Бог буде з тобою, Бог тобі допоможе. Подивись псалми, там є ранішні, вечірні псалми. Вони мають бути і будуть цією допомогою. Це є перша річ. Поставити на перше місце молитву. Звичайно, що не тільки молитвою живе людина. Тобто це є перший стовп, тобто ора, ораре. Але це ще не весь секрет здоров'я, не весь секрет того, як можна вижити під час карантину в маленьких приміщеннях, тобто маючи цю, скажімо, якби в одній лодці. Друга річ – це заповнити працею. Треба боротися з лінощами. Лінощі є причиною ослаблення духа, є ворогом душі. Тому треба працювати. Ну, в нормальних умовах є праця. Так, є праця, чоловік виходить, часом дружина виходить до праці, є якісь котренті години праці, прийшов в офіс, відбув, зайшов назад і так далі. Тепер, можливо, треба буде трошки бути більш креативним. Вам треба працювати. Вам всім треба працювати. Є час для праці. І тому треба подивитися, тобто, на те, що кожен має, наприклад, розписати насправді серед всіх. Може, ви до цього часу не робили цього. Тепер у вас є команда. Всі, хто в домі, мусить щось робити по дому. Може, пізніше мінятися цими обов'язками. Але у вас мусить бути робота. Робота мусить бути також і у дітей. Наприклад, якщо є дитина, так, то вона якусь там, не знаю, одну годину в неї є дуже конкретне завдання, тобто він вчиться, у нього є уроки. І це дуже конкретна година мусить бути. Пізніше в нього є, не знаю, ритміка. Мусить трошки рухатись, так? Діти мусять рухатись. І тепер робимо гри, забави, фізкультура. Тут пізніше далі музика, не знаю, і розписана якась там мова, вчимо. Тут вчимося грати в шахи, тут робимо то і то. І весь день має бути розписаний. Ми мусимо знати точно, що ми маємо робити протягом сьогоднішнього дня. Наприклад, якщо тато не може ходити до праці, то це не означає, що він тепер може лежати на дивані і тільки ховатися від дітей, так як в цій рекламі. І це взагалі неподобство, чесно кажучи, якщо б він так поводився. Він має бути тим, хто покаже, як треба жити, як треба вижити. Він має бути той, хто тримає дисципліну. І перша річ, він працює. Я чую дуже добру річ в Києві. Здається, що багато хто перелаштовує свою квартиру на офіси.
Угу, так.
Чудово, значить, треба щось подумати, врешті подумати, можливо, щоб тато зробив якийсь, скажімо, свій куточок, свій офіс і почав ходити на роботу. І діти мають знати, що він ходить на роботу.
Так, отець, навіть бачила одне таке відео, як дитина, хлопчик, збирається до школи, йде в свою кімнату, сідає за комп'ютер і працює за своїм комп'ютером. Тобто онлайн-уроки. Але він одягається, він збирає сумку, він йде з одної з кухні в іншу кімнату через весь коридор, його проводять його батьки, збирають йому бутерброд, все так, як має бути, начебто в школу. Але просто це є в одній квартирі, будемо так казати.
І цей ритуал є дуже важливий, тому що означає просто одну річ, що ми не можемо робити те, що хочеться або не хочеться. Розумієте, ми знаходимося, щоб було ясно, ми знаходимося в ситуації загрози. Тобто є загрожена наша сім'я. Тобто цей карантин, щоб було ясно, що це є загроза, що після карантину ми порозводимось, розбіжимося, розвалимось. Цього допустити не можна. Якщо впустимо безпорядок в нашу душу, в наш день, в нашу сім'ю, це буде біда. І тому треба, тому я вам говорю серйозно про певні правила, які допоможуть вам вижити. Ми насправді мусимо вижити, щоб ви вижили. І не тільки пережили коронавірус, але пережили от цей карантин, який є загрозою для сімей, загрозою для батьків, дітей, для всіх. Тут тепер треба вчитися. Вчимося, треба насправді вчитися. І тому тато працює, мама також працює, діти працюють, ходять в школу, роблять уроки, роблять фізичні вправи. Зараз щодо цього дійдемо, але робота не може бути так, що у вас є, казав Бенедикт, вас треба, слугу Божого, можна застати, диявол, коли приходить, він мусить застати за двома речами. Або цей слуга Божий молиться, або працює.
Угу. Дякую, отець. Маємо до завершення ще 6 хвилин, вже трішки менше. Отож, дорогі радіослухачі, поки я це трішки призупинила, тому що отець дуже-дуже цікаво, але все ж таки хочу запросити наших слухачів, можливо, в когось є якісь запитання. Отож, можете телефонувати зараз до прямого ефіру. Номери телефонів прямого ефіру є наступними. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Є в нас перший слухач. Вітаю вас. Христос воскрес. Будь ласка,
слухайте. Мене запитання до священника. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що дари Святого Духа отримуються на колінах, але не в усіх, ну, от в православних, я знаю, на коліна не стають, в протестантів теж начебто такого не чула. Значить, запитання, як у них, чи вони можуть отримати ці дари? І друге запитання, ви сказали, що не всі дари отримуються, от саме якщо... На колінах, то певні дари, а які не на колінах отримуються. Дякую.
Дякую. Отець, вам слово. Але мені здається, ви мали на увазі, що в часі молитви саме на колінах.
Так, да, ну так я мав на увазі про благодаті Божі. Більше, що, ну, не знаю, чи будемо молитися, чи не будемо молитися, але Бог дасть сонцю зійти, і воно буде світити на праведних і неправедних. І навіть це не залежить від нашої молитви. Так? Бог просто Бог певні дари дає.
І це не залежить, напевно, від нашої постави фізичної.
Так, а пізніше є такі окремі дари, тобто дари, благодаті, які Бог приготовив також для нас, конкретно для нас, але їх дає тоді, коли хтось його попросить.
Дуже чудово. Отець, маємо ще 3 хвилинки. Можливо, ви щось хотіли донести, бо я то маю зараз особисто в себе маю запитання до вас. Тому що от ви казали, що має бути чоловік креативним. Можна придумати і для дітей, і для дружини, мені здається, і для нього буде цікаво, чи якийсь зелений куточок, чи якийсь зелений город, наприклад. Ну, в такий спосіб теж можна працювати. І буде цікаво для всієї родини, як воно росте, як вони їх доглядають. Можливо, якусь тваринку, не знаю. Але хочу зараз дати вам слово, тому що ідей може бути багато, це вже залежить від наших слухачів, наскільки вони креативні. А вам зараз даю ще слово для того, щоб ви все ж таки закінчили свою думку, тому що я так вас перебила, пробачте, але маємо ще 2 хвилинки.
Добре, і наступна річ, ще одна важлива порада. Є важливо орет лабора, але також відпочивати правильно. Я там колись мав декілька слів на цю тему, що означає, скажімо, відпочинок. Оце є будування спільноти, де ви маєте також мати час, і це насправді дуже конкретна робота, для того, щоб розмовляти, спілкуватися, гратися, ділитися, дивитися фільми і так далі. Тобто є дуже важливо, щоб креативність номер один, тобто що зробити так, щоб наша родина могла бути спільно. І ще одна річ, і тому ми також монахи маємо рекреації, так звані, яких відпочиваємо, дивимося. Тобто вона має дуже важливе значення, щоб нам було добре, щоб ми були один біля одного, підтримували. Не тільки просто ми тут пашемо, працюємо, робимо якісь там речі, але також творимо спільноту. І тому це ціла ще низка питань. І ще одна річ на самий кінець. Є дуже важливо, щоб ви збралися наприкінці дня і просили пробачення один одного. Неможливо, щоб ви не покусали один одного протягом дня. Неможливо, щоб не вийшли егоїзм, пиха, злоба і все. Все це лікується. Якщо ви попросите один одного пробачення, як і ми прощаємо нашим винуватцям, Христос вам подарує відчути цей подарунок, що утворите єдність. До кінця карантину не з'їсти один одного.
Дякую, отець, дорогі радіослухачі. Ця катехеза була з отцем Костянтином Морозовим. Дякую, отець, що ви нам пригадали ці і дали, можливо, комусь такі нові поради від святого Бенедикта. Будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Христос воскрес!
Істину!